Este într-adevăr un lucru atât de impresionant să vedem felul în care Domnul Iisus, deopotrivă, s-a raportat și la bogați și la săraci, și la oameni elitiști în societate, și la oameni care erau pe ultima treaptă. Domnul Iisus nu a făcut nicio diferențiere, nu era părtinitor în ce privește abordarea oamenilor. Astăzi, clasele sociale, în general, sunt selective și oamenii, în general, interacționează în funcție de condiția lor cu oameni de condiția lor. Există totdeauna această infatuare, această tendință de emancipare, de epatare a omului în relația cu semenii. Domnul Iisus nu a fost așa. Fie că a fost vorba de acel slăbănog, bolnav de 38 de ani la Betesda, care nu avea pe nimeni, era singur pe lume. Domnul Iisus s-a apropiat de el și l-a vindecat și pe acesta. Fie că a fost vorba de un om erudit, cum era acest Iair, un fruntaș al sinagogii, sau dacă a fost vorba de acel centurion, acel sutaș care avea un rob la care ținea foarte mult, erau oameni bogați, oameni cu dare de mână, Domnul Iisus s-a raportat și la unii și la alții în aceeași măsură. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere bunăstarea omului în evaluare, Dumnezeu este drept, Dumnezeu va judeca lumea după dreptate și Dumnezeu va judeca lumea prin Domnul Iisus pe care l-a rânduit pentru aceasta. Este un lucru atât de frumos astăzi, de exemplu, să poți să te gândești la faptul că dacă ai făcut o faptă, să zicem, și se întâmplă ca judecătorul să fie chiar fratele tău, să zicem, da? Te duci la judecată altfel, dar când judecătorul este acela care poartă însăși culpa ta, este aproape de neimaginat. E bine, Biblia spune că lumea aceasta va fi judecată prin Domnul Iisus, acela care ne este nouă fratele nostru mai mare, acela care ne este nouă mântuitor, care ne este ocrotitor, acela care ne iubește și care a luat asupra lui toată mânia, toată condamnarea, toată pedeapsa care ne se cuvenea. Și înaintea lui Dumnezeu, ca oameni credincioși, putem sta oameni liberi, oameni fără vinovăția unui trecut de păcat, pentru că acest trecut a fost spălat prin moartea Domnului Iisus pe cruce, care s-a încărcat cu povara noastră. E bine, Iair acesta era un om, un fruntaș, se duce la Domnul și Biblia spune că s-a plecat la picioarele lui, s-a aruncat la picioarele lui. Era un om care, nu știm exact ce vârstă avea, nu era oricum nici prea tânăr, avea o fetiță de 12 ani, dar cuvântul spune că s-a aruncat la picioarele lui. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu fala lumii, prestigiul lumii, onorurile lumii, rangul lumii, toate au importanța lor, dar înaintea Domnului Iisus spune Biblia că orice genunchi se va pleca și va da slavă numelui Domnului Iisus. Orice om se va pleca înaintea lui Dumnezeu, indiferent cât de mare sau mic ar fi acesta, va veni o vreme de judecată, o vreme în care Dumnezeu va judeca lumea prin Domnul Iisus și orice om va recunoaște că această judecată este dreaptă și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Aș dori să punctez un lucru. Cuvântul spune că scopul Domnului Iisus era în primul rând acela de a o vindeca pe această fiica lui Iair. Și iată că drumul acesta spre vindecarea fiicei lui Iair trece pe la o altă vindecare și anume femeia aceasta care avea o problemă gravă de sănătate. Și parcă așa este și viața noastră. Noi de multe ori dorim soluționări personale. Doamne, ajută-mă Tu! Rezolvă Tu problema mea! Doamne, scoate-mă Tu din impas! Problema este că soluția lui Dumnezeu pentru mine trebuie să fie și o soluție pentru fratele meu. Drumul pe care Dumnezeu îl are spre vindecarea sau ajutorul în viața mea este un drum care este o vindecare și pentru fratele meu. Dumnezeu nu dă soluții cu scop egoist doar pentru noi. Dumnezeu nu dă rezolvări, intervenții în situații critice de viață doar pentru ca acestea să fie personale, egoiste și arhivate undeva în istoricul vieții noastre. Dumnezeu soluționează problemele noastre pentru a fi soluții și pentru alți frați, deși nu neapărat identice, dar ca principiu ele se pot aplica. Fiecare om este o individualitate, are particularități unice și soluția mea diferă de soluția unui frate, dar principiul de rezolvare este același, prin credință, prin intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea, atunci când Dumnezeu îngăduie în viața noastră o rezolvare, o problemă cu o soluție, Dumnezeu vrea ca acea soluție să fie o binecuvântare și pentru fratele nostru. Să nu fie doar o chestiune personală din care Dumnezeu ne-a izbăvit, ci să fie o chestiune care să fie o binecuvântare și o soluție pentru frații noștri. E bine, cuvântul spune că Domnul a plecat cu acest Iair. Oare Domnul nu putea vindeca de la distanță? Trebuia Domnul neapărat să ia mâna acestei fetițe și să-i spună Talita Cumi, Domnul Iisus nu este limitat de timp și spațiu, El era Dumnezeu, El este Dumnezeu, Dumnezeu întrupat și nu era limitat de timp și spațiu. Dacă ne gândim, de exemplu, la vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc din Ioan, Biblia spune că acolo, în Cana din Galileea, a venit acest slujbaș împărătesc și l-a rugat pe Domnul să vindece pe robul său și Domnul i-a spus, du-te, fiul tău trăiește. Putea Domnul să zică, ca să-l vindec, eu trebuie să vin cu tine, trebuie să intru în casa ta, trebuie să iau mâna fiului tău și acesta să se vindece. Domnul Iisus nu era limitat de timp și spațiu. El putea vindeca prin cuvântul său creator. Cuvântul spune, el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Ca atare, Domnul Iisus, de acolo de unde era el, de partea cealaltă, iată, a Mării Galilei, venise din ținutul acesta al gadarenilor, Domnul Iisus putea să-i spună acestui Iair, du-te, fiica ta trăiește. Și fiica aceea se făcea sănătoasă imediat. Dar trebuie să fie acest drum în care oamenii să vadă, în care oamenii să trăiască, în care oamenii să realizeze puterea Domnului Iisus. Intervenția lui și această experiență personală văzută a avut un impact cu siguranță în viața acestor oameni. De altfel, dacă ne gândim, cum s-a menționat acest caz, robul unui centurion, unui sutaș, era un rob la care un sutaș ținea foarte mult. Și Biblia spune că Domnul s-a dus să vindece pe robul acesta. Dar nu era departe de casă când sutașul vine și spune, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că și eu sunt un om sub stăpânire. Am sub mine rob și zic unuia, du-te și se duce, altul i-a făcut tare lucru și îl face. Ca tare, zi doar o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Și rămâne Domnul, nu era departe de casă. Și Domnul a rămas uimit de credința acestui om, nici în Ierusalim, nici în Israel n-am văzut o credință atât de mare și robul acela a fost tămăduit. Iată ce înseamnă intervenția Domnului de la distanță, aproape de casă, în casă, este acest drum de vindecare. Așa este Domnul, El vrea să ne vindece, El vrea să aducă vindecarea sa, mântuirea sa, binecuvântarea sa și acestea țin de o inimă care trebuie să-L primească. Aș dori să mai vedem câteva aspecte. Femeia aceasta, spune Biblia, zice, doar dacă aș putea să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Ne punem întrebarea, era oare ceva mistic în hainele Domnului Iisus? Nu era cu siguranță. Atingerea de hainele sale nu era un act de superstiție, ci era un act de credință. Femeia aceasta înțelegea că nu hainele o vindecau, nici pe departe, așa ceva, ci era persoana Domnului Iisus care aducea vindecare. Oamenii sunt atât de superstițioși, oamenii sunt atât de formali, oamenii sunt robii formelor, sunt marcați de forme, de datini, de ritualuri și pe acestea le păzesc cu atâta scrupulozitate, pentru că în aceasta cred oamenii că este credința sau constă credința. Și oamenii, într-adevăr, îl răsignesc pe Domnul și rămân cu forma, rămân cu hainele. La crucea Domnului Iisus erau sutași, erau soldații, cei patru soldați care au făcut hainele Domnului Iisus câte patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. Și au luat și cămașa și n-au sfâșiat-o, ci au tras la sorțea cui să fie. Este aceeași abordare în care oamenii iubesc formele, iubesc tradițiile, iubesc ritualurile și oamenii doresc să rămână cu o formă din Domnul Iisus, dar nu cu El ca ființă absolută, ca Dumnezeul adevărat. Evanghelia, mântuirea, iertarea nu înseamnă ținerea unor forme, nu înseamnă să te atingi de hainele Domnului Iisus, pentru că în acestea nu este nici o putere, ci Evanghelia înseamnă să ne atingem de El, să-L pipăim pe El, să-L atingem ființa sa într-un mod spiritual și în felul acesta să avem vindecarea. Când Domnul Iisus s-a înviat, Biblia spune, le-a spus ucenicilor, pipăiți-mă și vedeți că eu sunt. Un duc n-are și carne și oase cum vedeți că am eu. Era această chemare, nu l-a atinge o haină, o formă, ci în a-L atinge pe El. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează. Desigur, atingerea de haine a fost un eveniment sau o practică punctuală în viața Domnului Iisus și în biserica primară. Noi știm foarte bine că această practică era o confirmare a legitimității sau a autorității pe care apostolii o aveau. De exemplu, despre Petru se spune că oamenii căutau să îi aduceau pe cei bolnavi și îi puneau pe stradă pentru ca doar umbra lui Petru să treacă peste ei și aceștia să fie vindecați. Nu era nimic magic în umbra lui Petru. Era lucrarea lui Dumnezeu care îngăduia această vindecare pentru a confirma autoritatea, mandatul pe care apostolii îl aveau din partea lui Dumnezeu. Am văzut un clip despre un pastor în care făcea un număr de ăsta, scuzați-mi expresia, dar ăsta este adevărul, în care punea reflectoarele în așa fel încât umbra lui pe scenă să treacă peste niște oameni care, nu știu, erau bolnavi sau nu, și aceștia declarau că au fost vindecați. Oamenii au ajuns până acolo să deformeze niște adevăruri ale Bibliei, încât să-și aroge niște merite absurde. Cu alte cuvinte, omul trecea, umbra o făceau pe lungă să-i atingă pe ceilalți și aceia cădeau și exultau și spuneau că au fost vindecați. Aceasta înseamnă întunecimea minții umane, care transformă în minciuna adevărului Dumnezeu, care pervertește puritatea cuvântului lui Dumnezeu pentru niște beneficii, interese personale. E bine, acesta era un caz. Repet, nu era nimic magic în umbra lui Petru, nu era nimic magic în hainele Domnului Iisus, ci era credința femeii care spunea: doar dacă mă ating de haină, el are putere să mă vindece. Despre Apostolul Pavel în Efes, cuvântul spune, știm foarte bine aceasta, că Dumnezeu făcea lucruri nemaipomenite prin mâna lui Pavel, prin Pavel. Și spunea Biblia că luau numai niște șoțuri sau basmale care se atinseseră de trupul său, le puneau peste cei bolnavi și erau vindecați. Era o putere mistică care ieșea din Pavel, cu siguranță? Nu! Era vorba de lucrarea lui Dumnezeu care îngăduia ca aceste acte de credință ale oamenilor să confirme mandatul de apostol al apostolului Pavel. Aceasta este realitatea. Dumnezeu nu promovează misticismul, nu promovează formele, Dumnezeu totdeauna va promova esența, credința în Domnul Iisus Hristos și nu ținerea unor forme. Lumea religioasă, indiferent de ce natură ar fi, abundă în forme, în tradiții, în canoane, în fel și fel de cerințe pe care omul trebuie să le împlinească pentru a fi vindecat. Biblia spune: prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea lui Dumnezeu, repet și încheie această idee, nu este prin strădanii, nu este prin dărnicie, nu este prin fel și fel de înfrânări personale. Mântuirea lui Dumnezeu este darul lui. În cazul fetiței acesteia, fiica lui Iair, fetița aceasta era moartă. Ea nu putea face absolut nimic pentru a fi vindecată. Și aceasta este realitatea păcatului în viața omului. În relația cu Dumnezeu, Biblia spune că omul este mort în păcate și în fără de legi. Și în privința aceasta, n-are nicio abilitate omul în a crea ceva, în a produce ceva pentru mântuirea sa. Pentru că el, spiritual, în relația cu Dumnezeu, este mort. De aceea Biblia vine și spune că mântuirea este darul lui Dumnezeu, prin credință, prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E bine, am vrut să punctez acest aspect și Biblia spune că femeia aceasta, atingându-se de haina Domnului Iisus, îndată a simțit că în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iar cuvântul folosește o expresie pe care aș dori să o vedem și Biblia spune: și îndată a secat izvorul sângelui ei. Expresia aceasta, a secat, putea spune, ea nu a beneficiat doar de o ameliorare a bolii sale. Putea femeia să spună: a, mă simt mai bine, e mai bine, nu e la fel de rău, nici nu s-a vindecat complet boala, dar mă simt mai bine. Biblia spune clar, vindecarea, lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o în viața acestei femei a fost una completă, una integrală, desăvârșită. A secat izvorul acesta care o epuiza, îi lua resursele și cu siguranță avea să moară cât de curând, pentru că nu poți trăi într-o astfel de condiție, într-o condiție fiziologică. Dar spun lucrul acesta și anume, a secat acest izvor. Mântuirea lui Dumnezeu înseamnă ca izvorul acesta de păcat din noi să sece. Izvorul acesta care consumă viața noastră, care aduce condamnare înaintea lui Dumnezeu, el nu este doar un pic șters, un pic diminuat, ci înaintea lui Dumnezeu este secat, el este suprimat, el este anulat. Înaintea lui Dumnezeu, din punct de vedere juridic și nu numai, înaintea lui Dumnezeu, el face o lucrare desăvârșită în care vinovăția păcatului, condamnarea păcatului, sunt anulate prin jertfa lui de pe crucea Golgotei, a secat izvorul acesta de moarte, de păcat în viața noastră. Lucrarea Domnului Iisus de la crucea Golgotei a însemnat ca El să-și dea viața, ca El să-și dea sângele Său, pentru ca izvorul de păcat din viața noastră să fie eliminat prin puterea lui Dumnezeu. De aceea, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, a secat acest izvor în viața acestei femei și în ea a apărut viața. Este un loc pe care doar doresc să-l punctez întreagă din Vechiul Testament, Este vorba de acel moment în care Elisei rămâne în urma lui Ilie și vin oamenii din Ierihon la el și îi spun: iată că așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. Era cetatea Ierihon, care avea niște izvoare otrăvite, nu se putea bea apă din ele și izvoarele acestea naval treceau prin țară și aduceau sterpiciune, aduceau moarte. Care era rezolvarea? Să te lupți cu apă naval? N-aveai nicio soluție. A te lupta cu apă naval care are moarte înseamnă educație, moralitate, înseamnă înfrânare. Oamenii în lumea aceasta de multe ori vor să rezolve problema păcatului în viața lor prin corecții, prin îmbunătățiri, prin acele cosmetizări pe care doresc să le aducă prin strădanie și prin moralitate și ele sunt bune într-o limită. Mântuirea nu înseamnă să fii un om mai bun, nu înseamnă să mai renunți la un păcat, nu înseamnă să te mai spovedești din când în când, aceasta este amăgire, aceasta este religie. Mântuirea înseamnă că acel izvor de păcat din viața noastră, care aduce moarte în noi, să fie secat, să fie suprimat, să fie anulat. Și aceasta o face numai lucrarea Domnului Iisus prin credința în jertfa adusă de El pe crucea Golgotei. Și cuvântul spune că soluția lui Elisei a fost aceasta: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Aceasta este, în mod metaforic vorbind, o imagine a mântuirii pe care Domnul Iisus a adus-o în viața noastră. El aduce un vas nou, ne face o făptură nouă, o zidire nouă, dar nu doar o zidire nouă, ci una în care pune El cuvântul Său, pune El mărturia Sa, pune El ființa Sa, pentru ca acestea să genereze în viața noastră, să genereze viață, să genereze belșug, să genereze prosperitate. Este un cuvânt în Isaia care spune: pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Este o imagine profetică despre Israel, dar este o imagine pentru viața noastră. Un om care a avut o viață de păcat, a avut un izvor de păcat în el, acesta are o putere extraordinară, nu-l poți anula, nu-l poți opri, este izvorul de păcat din viața noastră. Dar un om care l-are pe Domnul Iisus ca Mântuitor în viață, cuvântul spune că acea pustietate care era consecința păcatului se transformă într-o înflorire, într-un trandafir, se transformă în ceva frumos, care este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea: cine crede în mine, din inima lui vor ieși râuri de apă vie. Sunt izvoarele de apă vie, cum zice Scriptura. Este acest antagonism, acest contrast între lucrarea păcatului care aduce moarte și lucrarea Duhului Sfânt, care este un izvor de viață în noi și aduce acea conformare, acea identificare cu caracterul Domnului Iisus în viață. Ce frumos și cum vorbește cuvântul, a secat acest izvor. Înseamnă aspectul acesta că noi suntem desăvârșiți, înseamnă că din gura omului nu mai este nimic rău, omul credincios nu. Din punct de vedere, repet, juridic, izvorul acesta de păcat înaintea lui Dumnezeu este suprimat în mod absolut și înaintea lui Dumnezeu păcatul nu ne mai condamnă. Domnul Iisus a murit pentru păcat și pentru păcate. Domnul Iisus, întâi de toate, El a murit pentru păcatul acel aducător de moarte, păcatul adamic de pe crucea Golgotei, care a dus moarte înaintea lui Dumnezeu fără ca noi să-mi fi făptuit vreun păcat. Și Domnul Iisus a murit și pentru păcatele pe care noi le-am comis în viață. Și romanii punctează această diferență: Domnul Iisus ca jertfă care a murit pentru păcat și Domnul Iisus care a plătit prețul păcatelor în viața noastră. Chiar dacă omul nu ar comite niciun păcat, este o teorie de reducere la absurd, există acel păcat adamic care este în noi, păcatul a continuat de la Adam până la noi și înaintea lui Dumnezeu toți suntem vinovați, dar este, repet, o chestiune extremă care nu este în realitate în viața noastră. E bine, Iacov spune în epistola sa despre gură: oare din aceeași gură iese binecuvântarea și blestemul? Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Este această întrebare pe care, retorică, bineînțeles, pe care Iacov o pune, și anume: omul credincios care are un izvor nou este Duhul Sfânt care aduce viață, aduce transformare, aduce prospețime, este Duhul Sfânt dominant a vieții noastre, dar să fim atenți că nu suntem imuni la acele manifestări posibile ale firii vechi, care, da, poate să aducă câte o vână amară, otrăvită de izvor. În general, limba este un organ atât de mic, un modular atât de mic, dar face atâta rău, atâta rău. Și este izvorul, gura cu care binecuvântăm pe Domnul, lăudăm pe Domnul. Și trebuie să fie un modular sfânt pus deoparte pentru Domnul. Voi sunteți sfinți, spune cuvântul, am fost sfințiți, chemați să fim sfinți. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Domnul. Suntem un vas de cinste pentru Domnul. Și implicit mădularele noastre sunt mădulare puse deoparte pentru Domnul. Ca tare gura aceasta care ne creează de multe ori atâtea probleme, care este un izvor de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu, trebuie să fie pusă deoparte pentru Domnul. Și vine cuvântul și ne avertizează în epistola lui Pavel către Efeseni, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Este, repet, cum spune Iacov, din aceeași vână, Dumnezeu a rezolvat problema păcatului nostru înaintea lui Dumnezeu, a adus viață din noi, dar avem în noi o fire pământească care trebuie ținută, răstignită împreună cu Hristos pe cruce. Pentru că ea ușor se-și poate da lăstar de amărăciune. Este această fire, este carnea aceasta în care suntem și care se poate manifesta contrară voii lui Dumnezeu. E bine, aceasta înseamnă vindecarea. Domnul Iisus, repet, nu aduce doar o cosmetizare, o ameliorare, o îmbunătățire a moralității noastre, ci Domnul Iisus creează o făptură nouă, o ființă nouă. El schimbă izvorul vieții noastre dintr-o gură care știu eu ce vorbea, o gură aceasta laudă pe Domnul. Din niște ochi care știu eu ce păcate privea și ce plăcere avea, ochii aceștia caută fața Domnului. Din niște picioare care alergau la știu eu ce petreceri, care nu-L onorau pe Domnul, mădularele acestea sunt sfinte, sunt puse deoparte pentru Domnul, picioarele noastre. Și așa mai departe, ființa unui om credincios este o ființă regenerată, o zidire nouă, sfințită, pusă deoparte pentru Domnul. Și cuvântul spune textul de față că o putere a ieșit din el. Nu întâmplător spune Biblia lucrul acesta. Îmi pun întrebarea, oare viața Domnului Iisus pe pământul acesta a fost o viață în care noi de multe ori avem imaginea aceasta, Domnul Iisus Dumnezeu adevărat. Domnul Iisus om perfect adevărat. Dar vindecările acestea, lucrările acestea îl consumau pe el. El este inepuizabil, evident, dar în natura sa umană, toate această lucrare, toată această investire, toată această consumare a dus la o uzură în viața Domnului Iisus. Și, cum spun și am mai spus-o și altă dată, nu întâmplător Domnul Iisus pe crucea Golgotei este acela care moare primul între ceilalți doi tâlhari. Tâlhari care, vorba aia, avea o viață de detenție și Domnul Iisus moare primul, aceasta înseamnă cât de consumat a fost el, cât de mult s-a pus el pe altarul lucrării lui Dumnezeu, cât de mult s-a investit el în viața altora, în viața oamenilor, în viața semenilor, pentru a arăta voia lui Dumnezeu, pentru a arăta planul de răscumpărare a lui Dumnezeu. E bine, spune Biblia, o putere a ieșit din el. Viața de credință, mântuirea lui Dumnezeu înseamnă o putere și puterea aceasta este Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem trăi o viață de credință prin resurse proprii. Nu putem să-L mărturisim pe Domnul prin resurse proprii. Ci avem nevoie în viață de puterea Duhului Sfânt, avem nevoie de puterea care emerge din Domnul Hristos, pentru ca aceasta să anime, să controleze viața noastră și să aducă o mărturie pentru Domnul. O putere a ieșit din el. Omul nu se poate vindeca. Omul nu se poate vindeca spiritual, vorbind prin el însuși, este nevoie de această putere divină care este din Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-o dă în har și de care noi să beneficiem. Este puterea aceasta lui Dumnezeu care aduce mântuirea și care aduce vindecarea. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Și este această realitate despre care Apostolul Pavel spune în Efeseni și să cunoașteți care este față de voi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Ce să înțelegem? Care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Mântuirea, repet, această smulgere din păcat și aducere la viață în relația cu Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu care mântuiește. Este intervenția lui Dumnezeu în putere, în viața unui om mort în păcat, care le aduce la viață. Nu este o chestiune de rutină, nu este o chestiune doar teologică, ci este o chestiune reală, spirituală, în care Dumnezeu angajează puterea sa de înviere, de transformare și ne aduce la viață împreună cu Fiul Său. O putere a ieșit din el, din Domnul Iisus. Și cuvântul spune că femeia aceasta, bineînțeles, a simțit în tot trupul ei că a fost vindecat. Este o lucrare plenară, o lucrare completă pe care Domnul a făcut-o. Și spune s-a spus mai devreme, ucenicii au zis, Doamne, nu vezi că toți se îmbulzesc? Trăim într-o lume profund religioasă, în care oamenii se ating de Domnul și nu beneficiază de vindecări. Oare în mulțimea aceea erau toți sănătoși? Probabil că nu erau boli atât de acute, atât de terminale, atât de stringente, încât să necesite intervenția Domnului sau ei să ceară intervenția Domnului. Dar îmi pun întrebarea, oare erau toți sănătoși în mulțimea aceea? Cu siguranță că nu. Sunt astăzi oameni care se ating de Domnul în mod formal, se ating de hainele Lui. Câți nu s-au atins de hainele Lui? Erau toți bolnavi, mulți erau bolnavi, mai exact atunci. S-au atins la o mulțime, n-au fost vindecați. Biblia nu spune că au fost vindecați, tocmai pentru că nu în haine era puterea, ci era în credința omului care știe că Domnul Iisus vindecă. Și spun lucrul acesta pentru că astăzi mulțimea îl îmbulzește pe Domnul și puțini sunt vindecați. Pentru că oamenii se ating de haine, de forme, de ritualuri, de anumite restricții în viață și cred că acestea îi fac mai spirituali, mai buni, mai primiți înaintea lui Dumnezeu. Și vindecarea nu este acolo, ci vindecarea este prin credința în Domnul Iisus. Ce înseamnă credința? Credința înseamnă să conștientizăm că Domnul Iisus când murea pe crucea Golgotii, El nu murea pentru El. El a dat toată puterea să coboare de pe cruce. Dar cum eram noi mântuiți atunci? Și Domnul Iisus când era pe cruce, balastul acesta de păcat, cu tot izvorul de moarte care era în noi, El a purtat pe crucea Golgotei și a plătit înaintea lui Dumnezeu tot prețul pentru vinovăția noastră, pentru ca noi astăzi, prin credință, în dar să primim această înviere, să primim această mântuire, să primim nașterea din nou, spălarea de păcate prin sângele Domnului Iisus. Acesta este miracolul mântuirii, miracolul vindecării și cuvântul prezintă acest adevăr și anume, Domnul merge mai departe, femeia este vindecată, mărturisește, ea nu rămâne undeva în umbră, ci Domnul o cheamă, ieși la lumină, ieși și mărturisește, spune lumii ce s-a întâmplat în tine, nu pentru Domnul era lucrul acesta, ci pentru ea și pentru mulțime, să înțeleagă și să vadă mulțimea lucrarea pe care Domnul o face. Este un lucru aici demn de remarcat. Trăim într-o lume care Domnul presară miracole pe drumul vieții noastre și în loc să crească credința, crește necredința. Ce sunt? De exemplu, în cazul de față, tatăl acesta al fiicei putea să zică, gata, s-a terminat, a murit fiica, nu mai e nicio nădejde, cum au spus acești trimiși, nu mai e nicio nădejde. Dar Domnul a pus pe cărarea lui semne ale puterii, semne ale puterii Domnului Iisus. Era un semn evident că Domnul are toată puterea. A pus semnul acesta, a vindecat-o pe femeia aceasta și era un semn pentru a întări credința lui. Și cred că în viața noastră, dacă suntem atenți la semnele intervenției lui Dumnezeu în viața noastră, nu vom fi descurajați de provocările care ne pasc pe toți. Și Domnul pe drumul acesta de încercare pune dovezi ale harului său, ale puterii sale, ale dragostei sale, ale intervenției sale. Și aceste lucruri, cum făcea Maria, le trebuie să le strângem în inima noastră. Doamne, Tu ai fost bun cu mine. Doamne, Tu ai fost credincios cu mine. Doamne, Tu m-ai mustrat, Tu m-ai corectat, Tu m-ai îndreptat. Doamne, pe drumul vieții mele, toate aceste minuni, toate aceste intervenții ale Tale, vreau să le strâng în inima mea pentru a fi echipat când mă voi confrunta cu alte probleme. Credeți că acea confruntare a lui David cu Goliat a fost doar o sclipire de moment de credință în Domnul? Poate și aceasta. Și a fost acea credincioșie a lui prin care el a văzut intervenția lui Dumnezeu și cu leul și cu ursul și l-a fost convins că Dumnezeul acela care l-a ajutat în trecut îl va ajuta și cu Goliat. Aceasta înseamnă în viața de credință, pe drumul spre încercare, care oricum apare, de o factură sau alta, să strângi în inimă, în tezaur, toate manifestările de dragoste ale lui Dumnezeu. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, este un psalm care spune și nu uita niciuna din toate binefacerile lui. Și cuvântul spune mai departe că a ajuns în casa lui Iair și acolo oamenii se tânguiau, bineînțeles, îl barjocoreau pe Domnul. Domnul intră în casa aceasta, iată, o ia pe fetiță de mână și spune, Talita, cumi, fetițo, scoală-te, îți spun. Este impresionant pentru că ce s-a fi gândit Domnul? 12 ani o femeie care stă cu izvorul de moarte în ea și o fetiță care la vârsta de 12 ani moare. Când este poate o vârstă atât de frumoasă, în care viața se conturează, se prefigurează cu tot potențialul ei să mori. Și Domnul Iisus la vârsta de 12 ani era în templu. Spune Biblia că la 12 ani avea acel dialog cu învățătorii legii și au rămas uimiți de învățătura Domnului. Și la vârsta de 12 ani, iată, fetița aceasta moare. Și Domnul intră în casa acestui Iair, o ia de mână și spune: Talita cumi. Mă gândesc la viața noastră. Oare Domnul ar trebui și pe noi să ne ia de mână pe fiecare în parte, să ne întrebe unde ești? Să ne spună Talita cumi, e valabil pentru noi toți. Poate unii suntem marcați de știu eu ce obiceiuri, știu eu ce apucături, știu eu ce vicii, știu eu ce păcate. Este vremea ca Domnul să ne ia de mână și să spună Talita cumi. Să pună numele nostru acolo, să punem numele nostru acolo, să spunem: Doamne, vreau să mă ridic din moarte, vreau să mă ridic din păcat. Doamne, Tu m-ai creat ca să fiu al Tău, m-ai creat să Te proslăvesc pe Tine. M-ai chemat să fiu o reflectare a slavei Tale, a caracterului Tău, a chemării Tale. M-ai chemat, Doamne, să Te arăt pe Tine în viața mea. Doamne, ajută-mă să mă scol din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Întinde-mi Tu, Doamne, brațul să mă apuc de brațul Tău și prin credința aceasta în jertfa Domnului Iisus să încep o viață nouă. Mântuirea lui Dumnezeu este actul suprem pe care Dumnezeu l-a adus în lumea aceasta. Moartea Domnului Iisus este singura cale de iertare, singura cale de izbăvire, singura cale de împăcare cu Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și repet acest lucru, nu formele aduc vreo schimbare în viața noastră, din contră ele amăgesc. Nu ritualurile acestea aduc vreo împăcare cu Dumnezeu, ci atingerea de Domnul Iisus cel crucificat. Atingerea prin credință de mâinile Lui străpunse, de coasta Lui străpunse, de ființa Sa, este aceea care aduce mântuirea, spălarea de păcate și împăcarea cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.